faljen nga aleanca. Ligji pohonse është politike që bazë të mbetet pjesë aleancës. New York Times pati raportuar kome parë se presidenti Amerikan Donald Trump ka paraqitur idejën e daljes së shëbas nga NATO-ja. Materiali në vazhdim sjell më shumë hëllësi. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e ka miratuar me shumicë dërmuese të votave një ligj që konfirmon mbështetjen e Kongresit për NATO-n. Votimi u bë pas shqetësimeve në rritje lidhur me angazhimin e presidentit Donald Trump në Aleancën 29 antarëshe. Ligji që u miratua me 357 vota për dhe 22 kundër pohon se është politike shëbaz të mbetet pjesë aleancës, ndërka që ndalon përdorimin e fondeve për të tërhequr nga Aleanca Veri Atlantike. Përveç konfirmimit të kontrollit të Kongresit mbi parat, ligji ripohon mbështetjen e shëbaz ndaj NATO-s dhe klauzolën e saj të mbrojtjes së ndërsjellë. Ligji shpreh gjithashtu mbështetje për Malin e Zi si antarin më të ri të NATO-s për financimin e fuqishëm të shëbaz për iniciativën evropiane të ndalimit, si dhe afirmon qëllimin që secili antar i aleancës të shpenzojë së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2024. Vetëm disa orë para votimit, ndihmës sekretari i Shtetit për çështjet evropiane dhe Euroazis Wes Mitchell, diplomat i lartë i shëbazës në Evropë dhe një përkrahas i hapur i NATO-s, paraqiti dorëheqjen e tij në një periudhë të lidhjeve të tensionuara në marrëdhëniet transatlantike. Gazeta New York Times, duke cituar burimet të qeverisë federale, kohë më parë raportoi se presidenti amerikan Donald Trump vitin e kaluar ka paraqitur idenë tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga NATO-ja, një veprim ky që do të shkatërronte në mënyrë efektive aleancën e cila shënon 70 vjetorin e themelimit të saj në prill të këtij viti. Aleanca e NATO-s është qendrore për sigurinë amerikane dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në mbar botën, tha udhëheqësi i shumicës në Kongres, Steny Hoyer, në një deklaratë për para votimit më 22 janar. Largimi i Mitchell do të jetë efektiv nga 15 shkurti. Ai shërbeu në këtë detyrë për pak më shumë se një vit. Elizabeth Miller, një diplomate e karrierës, do të marrë përsipër detyrën në një kapacitet të përkohshëm. Reuters raporton se Mitchell paraqiti letrën e tij të dorëheqjes te sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo me 4 janar. Në letër ai arsyeton dorëheqjen me faktin se ka përmbushur qëllimet e tij në punë dhe se donte të shpenzonte më shumë kohë me familjen e tij. Nuk kishte asnjë shenjë të qartë se Mitchell, një ish analist politik në Evropën qendrore dhe lindore, po jep të dorëheqjen në shenjë proteste ndaj politikave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Administrata amerikane ka humbur vazhdimisht zyrtar të lartë që kur presidenti Trump mori detyrën 2 vjet më parë. Jim Mattis dha dorëheqjen në fund të vitit të kaluar si sekretari i mbrojtjes pas mosmarrveshjeve të fuqishme rreth politikës në raport me sirinë të presidentit Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkë drejtuesi i ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbin Shpendameti ka thënë në një konferencë për media se ekipi negociator bashkë me 6 komisione të formuara brenda tij janë duke punuar intensivisht rreth procesit të dialogut me Serbin. Megjithatë Ameti ka thënë se ka pak mundësi që të arrijet shpejt ndonjë marrëveshje me Serbin. Ne po themi se jemi gati të ulemi të flasim, por në asnjë mënyrë kjo të mos keq kuptohet si gatishmëria jona për të bërë ndonjë kompromis të dhimbshëm për njohje nga Serbia. Nëse Serbia pret se do të vazhdojë me koncesionet e tjera, atëherë besoj se gjasat janë shumë të vogla për një marrëveshje, shprehur Ameti. Përveç tjera, Ameti ka thënë se gjatë javës së ardhshme do dorëzojë në Kuvendin e Kosovës platformën për bisedime. Prokurorët e zyrës së prokurorit të specializuar për krimet të luftës në Kosovë janë duke intervistuar për të dytën ditë me radhë në Prishtinë ish-pjestarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Llapit, Nazif Mehmeti. Avokati Tahir Recai, i cili mbron Mehmetin në këtë proces, ka thënë për Radio Evropa Lirë se klienti i tij po intervistohet në cilësinë të dyshuarit për kohën gjatë së cilës ka qenë në luftë. Përveç Mehmetit, kjo gjykatë në Hag ka intervistuar edhe Rustem Mustafe, Nesami Lushtaku, ndërisa Sokol Dobruna, Sabahedin Cena dhe disa të tjerë janë intervistuar në Prishtinë. Deklarata e presidentit Hashim Thaçi se bashkimi i Mitrovicës është proces i pandalshëm ka ngjallur reagimin e kryetarit të listës serbe Goran Rakić, i cili e quajti këtë deklaratë si sulmin më të ri ndaj paqes në Kosovë. Rakić përmes një deklarate thotë se në emër të popullit serbe e porosit Thaçin se serbët kurrë nuk do të lejojnë bashkimin e jugut dhe veriut të Mitrovicës, pasi siç thotë kjo do të ishte një parakusht për pastrim etnik nga qyteti i vetëm në të cilin serbët i shpëtuan pastrimit etnik në vitin 1999. Ministria e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha ka thënë sot se Bashkimi Evropian është i interesuar për të siguruar se është duke vazhduar progresi për rastet e shenjestruara në sistemin e drejtësisë. Në takim që është mbajtur të mërkurën në Prishtinë, kanë marrë pjesë edhe ministri i Drejtësisë Albert Tahiri, krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi, si dhe kryetari i gjykatës i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi. Aty është thënë se Kosova i ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe se ka dhe kushte shtesë. Në një komunikat për media, Ministria e Integrimit Evropian ka thënë se rastet e shënjestruara nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian po shihen si një ndër treguesit kyç të sundimit të ligjit dhe, siç citohet komunikata, Ministria Hoxha ka theksuar se puna në këtë drejtim po vazhdon. Ministria Matej ka vazhduar se dinamika e agjendës integruese nuk do të zvoglohet dhe se në ditëve në vijim do të rifilloj lobimi dhe takimet me ministrat e vendeve anëtare të BE-s. Shtyrja apo anulimi i Brexitit mund të rezultoj me thyrje shkatruese të besimit për elektoratin dhe është propozimi më i keq se sa mundësia e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje, ka thënë ministri britanik i tregtisë për Brexitin, Liam Fox. Fox ka thënë për BBC-n se shtyrja përpara ides për zgjatje të procesit po bëhet me qëllim të ndalimit të Brexitit. Sipas tij, një hap i tillë do të përbënte rezultatin më të keq. Ministri britanik u ka thënë ligjvënësve se duhet të mendojnë për pasojat politike të shtyrjes së Brexitit dhe jo vetëm për pasojat afatshkurtra ekonomike. Një grup për të drejtat e njeriut i formuar nga qeveria në Zimbabwe ka akuzuar ushtarët e këtij vendi për aplikim të torturës sistematike gjatë shfaqjes së pakënaqësive të popullit. Komisioni i Zimbabwes për të drejtat e njeriut ka kritikuar ashpër autoritetet për përdorimin e trupave ashtu që të ndalen protestat. Pakënaqësitë kanë nisur një javë më parë për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të karburanteve. Një zëdhënës qeveritar ka mbrojtur veprimet e ushtarëve duke i thënë BBC se kur gjërat dalin nga kontrolli nevojitet pak ashpërsi. Sipas raportimeve, dhuna është përndarë në disa pjesë të kryqëtetit të Zimbabwes Harare. Papa Francesku ka thënë të mërkurën se armiqësia ndaj imigrantëve është duke u nxitur nga një frikë e paarsyeshme. Ai ka bërë këto komente teksa ka arritur në Amerikën Qendrore, zonë nga e cila migrantët janë duke tentuar të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, transmeton Reuters. Një nga gazetarët që ka qenë duke udhëtuar me Papën në Panama është raportuar t'i ka thënë atij se ka parë disa pengesa që synojnë të ndalojnë migrantët për të mos kaluar në territorin e SBA-s. Papa i është përgjigjur duke i thënë se frika na bën neve të çmendur. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmirë u dëgjofshim.